Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is vanaand weer Psalm 118. Vanaand sing ons vers 1 en vers 7. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Vers 1 en vers 7. Ons behandel vanaand katechismus Sondag 51 wat steeds handel oor die bedes van die Onse Vader gebed en ons lees Matteus 6 van vers 1 af. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasy nie. Te doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder as jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en om te bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien, wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want jou Vader weet wat jy nodig het, nog voordat jy dit van hom vra. So moet jy bid, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied, ook op die aarde, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ons lees tot sover. Katechismus maak ons oop vanaand by Sondag 51. Wat is die vyfde bede? Vyfde bede is, vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dit beteken, reken ons arme sondaars al ons misdade as ook die boosheid wat ons nog aankleef terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Kom ons bid saam. Ewige en almagtige God, u is die skepper, die onderhouer en die regeerder van die hele aarde, dat die kosmos sing u lied, want u is groot en goed, u is almagtig. En ons buig voor u, omdat u by dit alles ook nog ons Vader is. Ja, ons is u kinders en ons lewe met uitgestrekte arms en oop hande van u genade. U versorg ons elke dag, u lei ons op u weë en u verlos ons ook van ons geestelike nood, van die dood, omdat u ook in u liefde uitreik en die skuld wat ons teen en voor u het nie toereken nie. En daarvoor, Here, wil ons u loof en prys. Ons wil u van harte dank dat daardie genade ons ook toeval en dat dit ons onskuldig voor u laat staan en dat u selfs die smet wat nog aan ons kleef nie verreken nie, omdat ons in u oë skoon gewas is in die bloed van ons Here Jesus Christus en omdat ons met rein klere voor u verskyn. Wat 'n voorreg dat ons, nadat ons vandag die nagmaal kon gebruik, dit vanaand in die gebed kan doen. Ons weet, ons verdien dit nie, maar toch bring en roep die Heilige Gees ons, want ons weet, u Gees neem die woorde uit ons harte en laat dit voor u troon opstyg, sodat dit soos wierook is. U is goed vir ons. Ons kom ook vanaand, Here, na u toe, om te bid dat u ons ook sal lei, sodat ons ook die wrokke en die onvergewingsgesindheid wat ons in ons harte saam mag dra, uit ons sal weer. Daar waar ons teen ander mense dinge hou en beplan, maak ons toch skoon en rein binne, sodat dit nie ons binneste vergiftig en versuur nie, maar dat ons harte skoon kan wees, sodat u daarop kan skryf en u Gees daar kan leef. Ons bid, Here, dat u ons ook sal seën met die liefde, want as u liefde oor ons uitstort, dan maak dit van ons nuwe mense, en dit laat ons u liefde weerkaats, en dit laat u kerk groei, want ons weet u liefde is 'n krag wat mense aangryp, omdat hulle u daarin sien, en omdat dit 'n hoop in hulle harte wakker maak, wat alleen by u gevind kan word. Ons bid ook vir hulle wat in hierdie tyd worstel, hulle wat swaar kry, hulle wat na u toe kom met lewensvrae. Here, wil u toch geduld en geloof gee, u wat gebede verhoor, wil u self die salf op die wonde plaas. Ons dank u ook vir soveel wat u geseën het, met goeie nuus, met vreugde en blydskap, waar u uself openbaar, ook as die God wat u kind vergesel op 'n lewenspad van vreugde. Ons dank u daarvoor. Ons vra dat u ons vanaand ook sal aanspreek deur u woord en in die besonder dat u ons sal leer. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Nou sing ons Psalm 86. Ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Die vierde bede, broeder en sister, van die Onse Vader gebed, het laasweek in ons katechismus prediking na ons lichamelike welwese gevra, ons daaglikse brood. Die vijfde bede gaan nou nog verder en bid nie vir die fysische of die lichamelike van die lewe nie, maar wel veel dieper praat het na die geestelike lewe. As ons ons daaglikse brood moet kwytraak, dan sterf die lichaam, maar veel erger as dit nog sal die siel sterf, as ons nie van ons skuld voor God ontsla kan raak nie. Lichamelike dood is een ding, geestelike dood, wat elke mens se voorland is, is onafwendbaar as ons nie hartstoglik bid, wat die vijfde bede ons leer nie. Nou, in ons gewone lewens werk het baie keer, sonder dat ons het agterkom selfs, nogal andersom. Die Here word dikwels deur mense met oorgawe gesmeek om ons lichamelike welwese en welvaart te onderneem. Maar broeder en suster, dis verkeerd om. Dis verkeerd om die aksent van die geloofslewe, ja van die ganse lewe, geheel op die lichamelike oorlewing te plaas. Die feit dat dit wel gebeur is, baie keer vir ons 'n teken en ook 'n vingerwysing, dat ons baie keer die lichamelike bo die geestelike noodstel, omdat ons nie diep genoeg dink nie, en omdat ons nie altyd bewus is van die diepte van ons geestelike nood nie. Hierdie vyfde bede van ons Here se volmaakte gebed, laat ons weer stilstaan by ons skulde voor God. En dit laat ons dink aan die geweldige behoefte wat ons het om vergifnis te ontvang. Maar leer die katechismus ons dit dink, dit laat ons ook dink aan die vermoë om te kan vergewe wat dit wat die Here vir ons in ons doen vir ons moontlik maak. So ons gaan begin deur te kyk na die noodsaak wat daar bestaan dat ons vergifnis moet kry. Dan gaan ons in die tweede plek kyk hoe dat die Here dit inderdaad in sy genade vir ons gee en dan in die derde plek gaan ons stilstaan by wat dit in ons dan wakker maak. Nou die vijfde bede begin, vergeef ons ons skulde of ons oortredinge. As ons mooi na hierdie woorde luister, dan lê daar 'n insig agter hierdie woorde, 'n erkenning. Want 'n mens wat vergifnis vra, bely tog in die vraag self dat hy skuldig staan. Dis mos 'n erkenning. En hierdie is 'n baie groot erkenning wat agter hierdie woorde lê, want ons vra dat ons skulde, ons oortredings, vergewe word. Dis die meervoud. O broeder en suster, en 'n mens wat werklik vol erns voor die Here na verootmoediging buig, sal op hierdie terrein al hoe meer in die meervoud begin dink en besef. Vir alles jy jouself beter leer ken, talryke skulde kom voor ons oë op, as ons dit toemaak. Want jy weet, oor mense kan ons onsself nog groot en vroom hou. Daai dinge krummel weg as jy voor God neerkniel. Dan praat jy van skulde. Daarom is dit of daar toch ook 'n tikkie huiwering in die vyfde bede mag kom as jy dit bid. Want in daai woorde hoor ons ook hoe dat die Here diep in elkeen van ons harte kan sien. Die Psalm sê hy beproef die niere. Hy ontleed die siel, hy weet van elke oortreding, nog voor ons hierdie woorde uitspreek, en hy wag dat jy dit alles sal bely. En as jy God eerlik om vergifnis vra, dan moet jy laat dit ook deurvloei na jou praktiese lewe toe, want ons moet ook bereid wees om vergifnis te vra as ons teen ons medemens oortree het. En dit beteken dat as jy en 'n ander mens moeilikheid het, dan moet jy nie swyg of maar net die saak stilletjies los, totdat jy sien die persoon raak self op 'n stadium nou so 'n bietjie vriendeliker nie. Hierdie bede leer ons om nie alleen vir God nie, maar ook vir ons naaste te sê, vergeef my, want ek het 'n fout gemaak. Dit is hoe jy van skuld ontsla raak. Jy swyg dit nie weg nie. Maar jy weet, broeder en suster, om iemand te vergewe is baie keer makliker as om self vergifnis te vra. En dis baie keer hoekom mense jarelang fetes
vertroetel.
Ons moet op daai punt kom waar ons van die ander kant af dink. Ons moet dink van die kant af wat sê, ek het skuld. Ek het skulde en ek moet daarvan ontsla raak. Daar is 'n dringende behoefte daaraan. Anders het ek groot moeilikheid. Anders kwyn ek stukkie stukkie geestelik weg. Ons moet dadelik sê, gemeente, daar is wel lig vir die mens wat besef dat sy skulde hom aftakel. Want ons weet, die Here werk in midde van wat? Altyd mooi met ons. Maar dan moet jy daai lig wat die Here deur sy woord vir jou aanskakel, dan moet jy daai lig raak sien. Kom ons kyk dan in die tweede punt hoe die Here dan inderdaad deur sy genade vergifnis deel van ons lewe maak. Ons sê dit is gegrond in God se genadige goddelike liefde. Ons moet mooi verstaan, ons vergifnis, met ander woorde, ons versoening met God, moet ons mooi konsentreer, het plaasgevind aan die kruis op Golgotha. En dit beteken dat dit 'n afgehandelde saak is. Daar is ons skulde betaal en dit het ons vanoggend in die nagmaal weer gesien en herdenk. En wat meer is, daarmee is God tevrede. Jesus se laaste woorde is afgehandel, dis volbring, dis klaar en dis verby. Dit voldoen aan, sê die Bybel, God se eis tot geregtigheid. En daar hoef niks meer bygevoeg te word nie, want die heel hoogste offer is gebring. So dit beteken dat die versoening met God lê dus agter jou. Nou kom die probleem by baie mense se baie gelowiges in hulle lewens, dat hulle nog nie dit beleef en glo dat dit regtig agter hulle lê nie. Vir baie mense is Christus se sterwe en versoening nie in hulle eie geloofsbelewing so 'n werklikheid dat al hulle skuld regtig agter hulle lê nie. Daar's goed wat spook en wat nog op hulle lê. Vir baie mense is Christus se sterwe en sy versoening nie so 'n volledige werklikheid dat skuld als regtig agter is nie. Daarom word daar baie keer verwyte en selfverwyte geslinger en opgediep en vergifnis word nie regtig ervaar of regtig gegee of selfs volledig gevra nie. Dis asof daar 'n soort van 'n siek genot is om dit aan te hou, herhaal en te beleef in 'n poging dat ons dit sal verwerk. Skuld word nie verwerk nie, dit word vergewe. As jy egter vergifnis vra, beteken dit dat jy nou vir God smeek dat dit wat op Golgotha gebeur het, elke dag weer werklikheid in jou lewe sal wees. Met ander woorde, dat jy elke dag in die wete dat God jou regverdig verklaar het in Christus, die vrymoedigheid het om weer eens dit wat jy verkeerd te doen het te bely, want dis hoe jy jou geloof daagliks aan Christus op Golgotha bind en in die proses bind aan jou uitsien na Christus se koms wanneer hy jou weer kom haal, sodat jy nie bang hoef te wees nie. Jy sien, hierdie bede leer ons dus om vrede te maak met die feit dat ons nie skuld self kan vernietig nie, maar dat God dit alleen kan doen, dat hy dit inderdaad gedoen het, en dat dit maak dat ek elke dag met vrymoedigheid dit vir hom kan bied. Jy sien, dis 'n proses wat ons mooi moet verstaan. Here Jesus se kruis is dis nie net altyd by jou nie, maar die Here Jesus se koms is altyd ook voor jou. Hy herinner jou nie net heeltyd wat hy vir jou gedoen het nie, hy gee jou ook heeltyd hoop op dit wat hy nog gaan doen. Ons stryd teen die bose, teen die sonde, wat ons met skuld voor God belaai, word dus op so 'n manier in 'n biddende worstelstryd, waar Christus ons altyd voor oë is, deel van ons lewens. En dit is 'n taai stryd, maar dis 'n stryd met troos in dit ingebou. U kan voel, dis 'n stryd met krag in dit ingebou. Want dis God wat dit doen. En dis juist wat vir ons daai sekerheid gee. Omdat daai offer van hom op Golgotha volmaak was. Ons kan dit maar in gewone taal sê. Ons as swak mense voel elke dag, soos vanoggend aan die nagmaaltafel, hoe dat Christus ons uit die kloue van die dood bevry. En dis wat ons so lief maak vir hom, dat hy altyd daar is vir ons. Dit verseker ook ons geloofsband met hom. En dit beteken ons hoef nie fatalisties te wees nie. Ons hoef nie toe te laat dat dit ons altyd neerdruk as 'n soort van 'n las nie. Ons hoef nie te voel dat ons gelei word op in 'n hopelose saak waar ons nooit kan wen nie. Ons as biddende gelowiges, ons berus nooit in ons eie onvolmaaktheid of laat toe dat dit ons laat struikel nie. Want selfs die dag toe ons gedoop is, is daar vir die Here gevra dat as hierdie kind val, laat hy of sy nie in die sonde bly lê nie. Daar's altyd daai een wat jou vat en optel, wat jou vat en optel, soos 'n pa 'n kind wat struikel, sommer so aan die een hand optel. So jy kan sien, ons kan val, maar dit maak nie saak nie, want ons kan nie val nie. Ons groei so omdat ons 'n volmaakte offer het. En daarom, broeder en suster, dit is nie die regte pad om te volg, as jy probeer om jou skuld te verdoesel nie, as jy probeer om jou skuld te vergeet nie, as jy probeer om, soos baie mense sê, nou maar daarmee saam te leef nie. Ons moet verstaan, dis weg, en dis werklikheid dat dit weg is, want daar is 'n genadige Here in die hemel. As jy voel, dat jy dinge ongedaan gemaak wil hê, wat jy dalk verbrou het, kyk nou maar vanaand weer na hierdie wonderlike vyfde bede. As jy voel, dat jy dinge wil herstel, wat jy verwoes het, of graag weer 'n keer oorbegin met alles, dan moet jy nou vanaand een ding baie mooi verstaan. Dit wat jy verwoes het, dit is onherstelbaar, dit is verby. Dit wat gebeur het, is onherroepelik verby, maar daar bly vergifnis oor. En dit beteken, dat God self die onherstelbare weer herstel, die stukkende weer heel maak, en die verwoeste weer vervang. Want dit is wat vergewing is. God het die uitveer van die geskiedenis in sy hand, die uitwissing van wat achterlee, wat verkeerd was, die uitdelging van skuld, die totnietmaking van die verkeerde. Hy kan het doen, vir ons as mens is dit onmoontlik. Vergewing, broeder en suster, is een van die grootste wonderwerke in God se skepping. God maak goed wat ek verbrou het, want hy herskep sy skepping. En dit beteken dat hy ook vir ons nuut maak, en ook die gesindheid in ons harte verander, dat ons nuut na die lewe kyk, omdat ons die lewe nuut verstaan. En wanneer jy so voor die Here staan, broeder en suster, en daar 'n nuwe mens in jou lewe wat deur God se Gees versterk word, raai wat gebeur dan met jou? Dan word daar iets goddeliks in jou wakker, en dan wil jy ook graag vergewe, want jy kom agter, dis hoe jy dinge kan regmaak wat gebreek was. Dis net God wat dit in ons kan doen. Mense kan nie vergewe nie. Vergifnis is iets goddeliks wat net by hom gevind kan word, deur sy vergifnis self te beleef. Nou wil ek ook vergewe. En terwyl jy dit oorweeg om ook te wil vergewe, voor jy dit begin doen, dink net eers aan een ding. Jy teen God gesondig, dit is iets verskrikliks. Dis 'n sondaar mens wat oortree teen die heilige, heilige God. As hy dit dan in sy genade kan vergewe, dan behoort dit ons baie maklik vir jou te wees om jou medemens te vergewe, nie waar nie? Want vir ons is dit 'n saak van een sondige mens op die gelyke vlak met 'n ander sondige mens. Nie eers naastenby in dieselfde mate waarin ons voor die heilige God staan as sondaars nie. My skuld voor God is dus oneindig groter as ander mense se skuld teenoor my. Daarom kan ons maar regtig werk aan hierdie kleinseerigheid, wat ons so maklik seer gemaak word deur ander mense, en dit dan so graag teen hulle hou, want hulle was lelik met ons. Ons het ontsla raak van daai ding, beskinderagtig en selfgesentreerd. Want dit is ons wat by God leer wat vergifnis is. Dis ons wat ook by hom leer hoe om te vergewe. Kyk, ons is geen voorbeeld van vergewingsgesindheid nie. As God moes gewag het totdat ons ons naaste vergewe voordat hy ons sal vergewe, dan sal Christus se kruis nooit realiteit in een van ons se lewens word nie. En daarom is dit juist so uiters nodig dat ons vir God sal bid om ons te leer en te lei om ander te kan vergewe. Uit onsself gaan dit nie gebeur nie. Dis iets wat jy vir die Here sal moet vra in gebed, want dis al hoe jy dit gaan kry, dit gaan nie van self kom omdat jy so goed geword het nie. Vergifnis is die resultaat van gebedsverhoring. En dis wat die vyfde gebod jou leer. God het jou vergewe, wil jy dit ook kan doen? Nou maar gaan vra vir hom, is wat die Here ons leer. Want daar's nie 'n ander plek nie en dit gaan ook nie op 'n ander manier werk nie. God leer ons dan inderdaad in sy woord hoe om te vergewe. Hier waar ons die Onse Vader in Matteus 6 gelees het, is dit duidelik dat alle wraakgierigheid uit ons harte moet bly. Efesiërs 4 leer Paulus vir ons, ons moenie die son laat ondergaan oor ons woede nie. Hoor u, dis hoe vergifnis werk. Jy moet sorg dat dit gou uitgesorteer word. En daai gou is vir solank daar nog lig in die dag oor is, as dit vanaand is, moes jy dit klaar afgehandel het. Dis hoe sy resep sê dit werk. As jy wil vergewe, en jy dink daar aan God het jou vergewe, dan is die reël, daar's nie tyd nie. Jy moet aandag gee daaraan. Ook sê Jakobus, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Ons verhouding met ander mense het dis alles te maak met ons verhouding met die God wat ons vergewe het. Vyfde bede wys dit baie mooi uit. Kyk, as jy mooi luister na die bede se samestelling, dit praat oor die herstelling van jou verhouding met God, en dan daarna praat dit oor die herstelling van jou verhouding met jou naaste. Die vyfde bede sluit dus nou in, herstelling van beide gebroke verhoudings. Soos jy hierdie gawe by die Here afgebid het, dan kan jy hom maar voorberei, dit gaan baie beter met jou begin gaan in jou menseverhoudinge ook. En ek kan dit maar toets, dis wat gaan gebeur. Jy gaan ook 'n baie aangenamer mens wees om saam te lewe. En as iets van die kuns van die lewe wat die Here jou in sy woord geleer het en in gebedsbeantwoording gegee het, so verander die Here jou lewe. Hier's 'n paar vragies wat hierdie bede elkeen voor elkeen neersit. Nommer 1, besef jy dat jy in die skuld is by God? Besef jy dit? Nommer 2, ken jy die pad om van hierdie skuld ontslae te raak? Vraag 3, bid jy ernstig daarvoor? Vraag 4, wys jou lewe dat jy werklik al vergewing in jou lewe ontvang en ervaar het. En die laaste vraagie, hoe vergewensgesind is jy? Hierdie vraag laat ons die hoof sak en dit laat ons die oë sluit en dan vra ons Here, vergewe my tog my skulde. Here, laat my tog ook my skuldenaars vergewe. Amen. Ons gaan nou saam die Onse Vader sing as ons gebed. broeders en susters, ons gaan ook nou na die insameling van die liefdegawes antwoord op die erediens en die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 99. Daarvan sing ons vers 4 en vers 5. Vers 5 sê, by u Here is daar vergifnis, ook al het u trou nie al straf weerhou, loof verhef die Heer, werp jou voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Here. Vers 4 en 5 van 99, ten slotte. Bref nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.